Přeji vám pěkné dobré ráno. My jsme včera ale ten text, tu poslední perikopu, nevytěžili dostatečně. Určitá sloj tam ještě zůstala, kterou musíme vytěžit. Takže já se k ní vrátím a potom samozřejmě budeme pokračovat tou 16. kapitolou. Včera jsme se zabývali třemi první a vždycky ta následující popisuje intenzivnější projev toho sociálního cítění vyznavačova. Jo? Byla to perikopa o odpuštění dluhů, pak o půjčce a pak o propuštění otroků. Všechny ty tři perikopy mají spoustu společných znaků. Těch znaků jsme si včera ještě nepříliš dostatečně popsali. A to je fakt, že jednání, které je tam popisováno, je v podstatě, všechno to jednání, které je tam popisováno, je v podstatě nad lidské možnosti a schopnosti. Jo, ve svých kontextech, tak se neubráníme tomu, abychom o tom uvažovali pragmaticky. Pozitivum je fakt, že nic z toho, co tam je popisováno, není předepsáno a rozkazováno jako nárok. Je to jenom konstatování určitého následku. Ale všechno to, co tam je, je v podstatě lidskými silami nebo lidskými prostředky nerealizovatelné. Perikopami, které jsou v podstatě paralitelné. Jo, je to nadlidské schopnosti. Když říkám lidskými prostředky, tak to znamená, že člověk ze své síly nemá žádný důvod, jo? Jakým, proč by to měl dělat. Jediným důvodem, proč se to děje, je skutečnost, že se s tím vyznavačem něco stalo. To znamená, že došlo k nějakého kvalitativní proměně, k jeho konverzi, otočil nebo proměnil a z této síly potom je ten člověk schopen něco takového dělat. A to si musí při četbě těch perikop uvědomit nebo uvědomovat. Mnohem radikálněji nás na tento fakt upozorňuje v Novém zákoně Ježíš. Včera jsme se už jednoho z těch textů, v nichž nám tento fakt, když o tom uvažuje, domili. Včera jsme se s jedním z těch textů setkali, ale je jich tam více. Je to třeba jeho výrok, nebude-li vaše spravedlnost větší, než je spravedlnost zákonníků a farizeů, nikoli nevejdete do Božího království v kralické podobě. To je maximum. Ale spravedlnost zákonníků a farizeů ne. Neuskutečně. Největší, čeho může člověk dosáhnout. Lepší to udělat už nikdo nemůže. Rozumíte? Ti to dělají nejlíp. A Ježíš řekne, to je málo. Pokud to nebude ještě lepší, nevejdete. A na tom si mají uvědomit, že na to nestačí. Ale on jim to říká v tom kázání nahoře víckrát. On jim třeba říká, říkáno bylo starým, nezabiješ, kdo by zabil, ale já vám říkám, abyste se nehněvali, nebo jak je tam ta formulace, protože budete souzeni ne za ten spáchaný čin, ale za ten podnět k tomu činu, to znamená za ten hněv. Ale ten hněv my nejsme schopni eliminovat ze svého života. Ten čin možná jo, ale ten hněv ne. A ten bude rozhodovat. Nebo Ježíš řekne, je fakt předkládá, abychom si ho uvěděli ruka, tak si ji usekni. Lepší je vejít do Božího království s jednou rukou, než tam nevejít vůbec. To též říká, myslím, o noze a o oku. Rozumíte? A on to myslí vážně. To není nadsázka. A zase, jo, všechny tyhle ty texty, které jsem řekl, které jsem tady citoval, tak těmi klade na ty posluchače nárok, který oni nejsou schopni uskutečnit. A je to, si včera připomněli, nebudete-li nenávidět svého otce a svou matku, svého syna, ženu a tak dále, nemůžete být mými učedníky, tam řekne. A jelikož my to slyšíme a nejsme schopni nenávidět svou ženu, svou matku, své děti, my to nejsme schopni, z toho jednoznačně vyplývá, nemůžeme být jeho učedníky. Tohle si máme uvědomit. Splnit jeho požadavky a být jeho učedníky. Rozumíte? My to nemůžeme udělat. To je konstatování. Může to ale udělat on. Může z nás své učedníky učinit on. Pak to není výpověď o našich schopnostech, ale o jeho moci. Totéž jsme si říkali v těch perikopách, vzpomínáte si na to. No ale v tomto výroku je potřeba si uvědomit, že tě horší tvoje... Ten výrok je řečen tak radikálně, že by člověka měl rozhodit. Cílem je člověka rozhodit. To znamená přinutit ho protestovat. V tomto smyslu třeba. Vždyť ty nás celý život učíš, abychom milovali svého bližního, abychom ho milovali tak, že se mu budeme obětovat, v tom nám jdeš příkladem, a dokonce nám říkáš, abychom milovali sama. S tím souvisí také to, co jsme si možné, že po nás chceš, abychom ho nenáviděli. Rozumíte? K této větě nás ten výrok chce přivést. Tahle ta věta je modlitba, ve které se s ním o jeho slovo začínáme přijít a od něj hledáme vysvětlení toho, co po nás chce. Neobstaráváme si ho sami. Jo? Tak to je další záměr, kromě toho poznání své vlastní. Tak vyvolání modlitby, vyvolání rozhovoru, nebo jak jsem včera říkal, komunikace s Hospodinem, je další záměr těchto radikálních Ježíšových výroků. V okamžiku, kdybychom se s ním o tom nezačali bavit a pokusili se vyhovět jeho požadavku tím, že začneme svou ženu, své děti a své rodiče nenávidět, rozumíte? A mysleli si, že tím jsme splnili ještě jednu věc. Tak jsme udělali přesně pravý opak, odřízli jsme se. Jo, jakmile se o to vyhovění těm jeho nárokům začneme pokoušet sami, je to špatně. Když se nepokoušíme vůbec, je to špatně. Ať uděláme, co uděláme, je to špatně. To je třeba si uvědomit. Jediná cesta je, aby to své nepřátele, jak je možné, aby nás svými učedníky učinil on. To je konec náboženství tohle. Jo? Tenhle ten radikální požadavek činí z křesťanství nenáboženský systém, protože v náboženství je právě kladen důraz na ten lidský výkon. Ježíš nás od toho osvobozuje. On nám ukazuje ty meze lidského výkonu, tu nerealizovatelnost těch Ježíšových požadavků. Je to srozumitelné. A my se k tomu máme dobrat tím, že o tom přemýšlíme, a pak mu to máme říct ve své modlitbě, že jsme si to uvědomili a že se bez té jeho pomoci neobejdeme a že ji nutně potřebujeme. Patrně k tomu nás chce přivést, abychom s ním počítali a zahrnuli ho do svého života. Aby se nakonec stalo to, co apoštol Pavel vyjádří jako své vrcholné vyznání nebo své nejhlubší poznání, požadavky. A teď můžeme být jeho učit na konci 2. kapitoly listu Galackým. S Kristem jsem ukřižován. Živ pak jsem již ne já, ale živ je ve mně Kristus. Živ pak jsem již ne já, znamená, že jsem mrtvý. Mrtvý člověk není aktivní nábožensky. Už to nedělám já. Cílem je, aby to dělal ten Kristus, který je ve mně. K tomuhle Pavel dospěl. Udělal on. jeho vyznání víry. A k témuž, co jsme si tady teď rozebrali široce, nás v podstatě vedou všechny ty tři perikopy. I když ne tak radikálně, jako Ježíš v Novém zákoně. Ježíš v podstatě nepřináší nic nového. Ježíš pouze vyzdvihuje určité principy a požadavky, nasvěcuje je z jiné strany, než byly lidí, a provokuje a vyšponuje to do neúnosné polohy. To znamená, donutí ty lidi, aby se tomu začali věnovat, aby proti tomu protestovali, aby se s tím poprali, anebo aby to nechali být. Jo? On je polarizuje. Po setkání s Ježíšem se lidi dělí na dvě skupiny. Na ty, kteří se s Ježíšem okamžitě rozejdou, protože je to podle nich blázen, a na ty, které úplně fascinuje, a co je napsáno, život. Tak, vracím se zpátky k nedotěžené sloji, kterou je ta třetí perikopa o propuštění otroku. Pro připomenutí toho textu ho ještě přečtu jednou z ekumenického překladu. 15. kapitola 5. knihy Mojžíšovi, 12. až, jo, to je jedno z vrcholných verš. Bude-li ti prodán tvůj bratr, Hebrej nebo Hebrejka, bude tvým otrokem po 6 let, ale 7. roku jej propustíš na svobodu. Když ho propustíš na svobodu, nepropustíš ho s prázdnou. Štědře jej obdaruje ze svého stáda i humna, i lisu. V čem ti Hospodin tvůj Bůh požehnal, z toho mu dáš. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin tvůj Bůh vykl, toto přikazuji. Kdyby ti řekl, nechci od tebe odejít, protože miluje tebe i tvůj dům a je mu u tebe dobře, vezmeš šídlo, připíchneš mu ucho ke dveřím a bude provždy tvým otrokem. Stejně učiníš i své otrokyni. Nebude ti zatěžko propustit ho na svobodu, neboť ti vysloužil dvojnásobnou mzdu nádenickou za 6 let a Hospodin tvůj poutá je k sobě a podstatně jim ovlivní, co budeš konat. Tak, my jsme si v podstatě stačili říct, že v Hospodinově výroku, který je zaznamenán v 25. kapitole 3. knihy Mojžíšovi, se to propouštění otroku má odehrávat po 49 letech, po velmi dlouhé době. A že tady je to zkráceno, ta doba, na 1/7, to je původní, to znamená, že to je poněkud radikální. 18. verš. A že ten text je patrně řečen do jiné situace, a že jakoby se snaží intenzivněji řešit tu sociální problematiku, než je to v té 25. kapitole. To je jediná věc, kterou jsme si zatím řekli. Druhá věc, další věci, které nám zbývají říct. V knize smlouvy, což jsou kapitoly zhruba 21 až 24 z druhé knihy Mojžíšovi, kniha smlouvy staršího data, který je podkladem pro ten zákoník, kterému se my věnujeme. Jo? Ten deuteronomistický. Takže to je jakoby o generaci, teoreticky řečeno, o generaci starší zákoník. A 5. Mojžíšova je o generaci mladší zákoník, to znamená zákoník, který je interpretován do nové doby. A v této knize smlouvy v 21. kapitole je obsah Bůh ti požehná ve všem roku formulován takto ve 2. až 4. verši. Když koupíš hebrejského otroka, bude sloužit 6 let. 7. roku odejde jako propuštěnec bez výkupného. Jestliže přišel sám, odejde sám. Měl-li ženu, odejde jeho žena s ním. Jestliže mu dal jeho pán ženu, která mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena a její děti u svého pána a on odejde sám. Kalizováno. A z toho vyplýval jsem si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít jako propuštěnec, přivede ho jeho pán před Boha, totiž přivede ho ke dveřím nebo k veřejím, probodne mu ucho šídlem a on zůstane provždy jeho otrokem. Jo, 2. Božíšova, 21. kapitola. Vidíte, že tam je v podstatě stejná dikce. Mírně se to liší, je to starší text tedy. Liší se to v tom, že ten propuštěný otrok si o to sám řekne. Když si o to neřekne, tak nikam neodchází. V 5. Možíšově ta iniciativa je na tom otrokáři, to znamená na tom vyznavači. Ten ho propustí. On na to pamatuje, že je třeba, aby byl svobodný. Rozumíte? Další rozdíl je v tom, že propuštěný otrok podle knihy smlouvy odejde bez náhrady, tak jak přišel, tak odejde. Podle 5. knihy Mojžíšovy od té perikopy o propouštění otroka, která ho má zajistit do budoucna. To znamená, že ta 5. kniha Mojžíšova, tady je další doklad, už několikátý, že ta 5. kniha Mojžíšova míří do jiného prostředí a je radikálnější. Jo? Je náročnější na toho vyznavače. Jo? Ten vyznavač musí splnit víc podmínek. Tak. Prohlásí-li otrok výslovně zamilovat. Další věc, která je v té 5. knize Mojžíšově jiná než v té 2. Mojžíšově, je, že to propuštění otroka je rozšířeno i na ženu. Tím otrokem nemusí být jenom muž, respektive propuštěncem nemusí být jenom muž, bude propuštěna i otrokyně. To v 2. Mojžíšově není, v 5. Mojžíšově je to dvakrát zmíněno. Jo, že se to týká. Další věc, kterou v 5. knize Mojžíšově máme a kterou si díky tomu srovnání můžeme uvědomit, je, že Hospodinův vyznavač není otrokář, který by se živil obchodem s otroky. On se do pozice otrokáře dostane kvůli nouzi svého bližního. To znamená ze soucitu. Jo, si toho otci jde s velkou výslužkou. Protože se octl v nouzi. Takže není to obchodník, který by si pomocí nákupu a prodeje otroků vydělával na živobytí. Neřeší, nezneužívá těžkou sociální situaci svých bližních k vlastnímu obohacení. Jo, to jsem tím chtěl říct. Ale to už jsme si řekli mnohokrát v těch perikopách předtím. Tady je potřeba to akorát jenom připomínat. Způsob osvobozování otroků se ve starém zákoně nebo ve starém Izraeli vyvíjel. Není proto jednotný předpis. Už srovnání té 2. a 5. knihy Mojžíšovy, případně 2., 3. a 5. knihy Mojžíšovy, kde jsou stejné jevy, nám ukazuje, že jsou tam rozdíly a že během času se prostě ta sociální problematika vyvíjela. Ale potom se vyvíjela i dál. Ve 34. kapitole Jeremiášova proroctví, text jsme si četli včera, takže ho nebudem číst, tam je právě ten Hospodinův výrok o tom, že je potřeba, aby Jeremiáš ohlásil léto, 7. rok, to znamená propouštění otroku. Ti velmoži to realizovali, respektive vyslyšeli a realizovali, otroky propustili, pak se jim to rozleželo. Toho bližního koupí, tím vyvolali Hospodinův hněv a velmi tvrdé slovo odsudku vůči ním samým. Jo? Tak podle tohohle toho textu je tím, kdo garantuje a kdo dohlíží a garantuje na práva sociálně slabých souvěrců v té izraelské komunitě, Hospodin. Ne vyznavač, jak to bylo ve všech těch předchozích textech, ale Hospodin, který to hlídá. Jo, to je další pomenout. Že to je všechno pod kontrolou Hospodina, že ovšem Hospodin ví, nebo všechno Hospodin řídí, že žijí pod zorným úhlem Hospodina. Jak už jsem říkal na začátku dnes, tak perikopa o propouštění otroku je vyšší stádium vyznavačova sociálního jednání, než bylo půjčování peněz, a to bylo vyšší stádium, je to stupňovaný. Takže teď máme vlastně v těch třech perikopách ta zpráva o propouštění otroků, to je nejvyšší stádium toho sociálního chování. To znamená, lze tam pozorovat určitý zvyšující se trend té kvality vyznavačova působení na své okolí. A současně i zlepšování toho života o hlavě, a oni vrátili zpátky, jedného souvěrce. V té perikopě o propouštění otroků se dozvídáme, že bratr, který se dostane až na samotné dno toho společenského života, dál už nelze klesnout. Jo, dál už je jenom hrob. Jo, pod otrokem. Otrok to je dno. Takže když se někdo dostane na samé dno toho společenského života, pokud si musun, že ten vyznavač musí vědět, že mu odpouštěny dluhy, tak ještě není na dně. Na dně je, až když je otrok. Protože být otrokem znamená stát se pracovním nástrojem. Jo, to je nesmírné odličtění člověka. Takže když se dostane ten vyznavačův bratr na samotné dno toho společenského života, tak v té komunitě má zajištěno, že přežije a že se po určité době vrátí zpátky do přiměřeného společného hodnotu. Ta komunita to ví a ta komunita se o to postará. Ta komunita je záruka, že nedojde k odličtění, jo, a ke smrti, ke zbytečné smrti nějakého člena, jakéhokoliv člena té komunity. Obráceně řečeno, z pohledu toho vyznavače, ten vyznavač je vůči svému bratrovi schopen postupně zvyšovat své výdaje. To znamená ohroženého bratra nebo ohroženého. Postupně unést stále vyšší ekonomickou ztrátu. Je schopen ustát stále vyšší ekonomickou ztrátu pro svého bratra. To znamená, že i jeho duchovní život se výrazně prohlubuje, nebo jeho užitečnost v té společnosti se výrazně zvyšuje. Neboli vyznavač je schopen se, pokud si jenom půjčuje, nebo pokud na zmírňování nouze svého bratra. Jaké jsou zákonitosti svobody? Mluvíme o propouštění otroků, to znamená o vyvázání z otroctví a o osvobozování, o svobodě. Tak, dozvěděli jsme se, že svobodu garantuje v té komunitě vyznavač, potažmo ji garantuje sám Hospodin, který toho vyznavače k tomu přiměl a na práva a pravidla v té komunitě dohlíží. To jsme se dozvěděli. Osvobozovat otroka, to znamená uvádět člověka do svobody, to znamená zajišťovat mu lidskou důstojnost, je projevem Hospodinovy vůle. To slyšíme z této perikopy, ale slyšíme to třeba i z Hospodinovy. To znamená, on je schopen po Izajášově, 58. kapitola, kde se mluví o půstu, to je poněkud jiné téma, ale jedním z projevů půstu je i osvobozování otroku. Další věc, kterou se dozvídáme systematicky, je to, že otrok má svoje práva v Izraeli, stále intenzivněji podíleje práva, zůstávají mu a nesvoboda, jeho nesvoboda nesmí být trvalá. Jeho ponížení tedy je časově omezeno. Jo, ponížení má své hranice v Izraeli a ty hranice jsou zajištěny. Vidíte, že ta izraelská společnost díky tomuto sociálnímu zákoníku byla nesmírně pokroková a předbíhala, než byly ty společnosti, které byly okolo Izraele. Další věc, která z té perikopy plyne, je ta, že Hospodinův vyznavač je soustředěn na svobodu, ale nikoliv na svobodu svou, ale na svobodu svého bližního. Zřetel Hospodinova vyznavače není nova výroku v proroctví kvality nebo na zachování své vlastní hodnoty, ale zřetel Hospodinova vyznavače je zaměřen mimo sebe na svého bližního, na zvyšování jeho kvality. Rozumíte? Nejde o sebe vylepšování, ale o vylepšování stavu mého bližního. To slyšíme z té perikopy poměrně zřetelně. V Hospodinu vyznavač tedy právo nestrácí svoji svobodu, chrání a uskutečňuje, nejenom chrání, ale také realizuje. Jo, to se od něj očekává a on to v podstatě spontánně dělá. Dělá to spontánně, aniž by mu to bylo nařizováno. Jeho jednání může vypadat neracionální, ale to je jenom proto, že je výpovědí o působení Hospodinově. Není to z jeho hlavy, není to výsledek nějakého, to následek Hospodinova působení na něj. Další věc, kterou se dozvídáme v té perikopě, je, že Hospodinův vyznavač respektuje pojetí svobody, které má otrok. Nevnucuje mu své pojetí svobody. Připustí, že ten otrok, když dostane svobodu, se rozhodne tu svobodu nepřijmout. Rozumíte? Na zvyšování své vlastní. To je výrazem určité duchovní zralosti. Jo? Respektovat rozhodnutí toho druhého a chránit to jeho rozhodnutí. Nevnucovat mu své pojetí čehokoliv jiného. Svoboda, kterou otrok dostane, nebo svoboda, kterou vyznavač poskytne, není prostor ke své voli. Práva otroka, jeho právo nedostává, nebo Hospodinův vyznavač nedostává svobodu od Hospodina proto, aby si mohl dělat, co chce, nebo aby si snad mohl užívat. Izraelité, kteří byli Hospodinem osvobozeni z Egypta, byli uvedeni do nového stavu, do stavu služebníků Hospodinových, to znamená lidí, kteří budou podřízeni Hospodinu. To řeknu velmi tvrdě. Přešli z jedné formy otroctví do druhé. Jo? Z otroctví, ve které byli v Egyptě, kdy byli otroky faraonovi, se stali otroky, nebo pokud vás to slovo dráždí, tak služebníky, ale v hebrejštině i řeštině je to pořád jedno slovo, Hospodinovi. To znamená lidmi, kteří předali Hospodinu a dali mu tím najevo, že chtějí, aby on o nich rozhodoval a dělal si s nima to, co on uzná za vhodné, protože pochopili, že to je to nejlepší, co můžou udělat. Protože on udělá to nejlepší pro ně vždycky. Jo, oni mu naprosto důvěřují. Proto se stali jeho otroky. Tohle to přece vyjadřuje apoštol Pavel ve svých epištolách, že je otrok, že jo, to tam je. A on to přesně... Člověk ne... Hospodinu vyznavač tedy, jak vidíte, propouštěním svého otroka kvalitativně ovlivňuje jeho život. Dokonce ho ještě obdarovává. Poslední věc, kterou v tomto souhrnu těch výpovědí o svobodě člověka je třeba si říct, že svoboda není to nejvyšší, oč v životě Božího lidu jde. vyšší hodnotu má prospěch bližního a láska než svoboda. To je cennější než svoboda. Takže soucit, láska a prospěch bližního jsou hodnoty, které jsou vyšší než je svoboda. V 15. verši této perikopy je věta: svou vůli otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin tvůj Bůh odtamtud vykoupil. Ta věta začíná slovesem pamatuj a jsou tam formulovány dvě skutečnosti, na které ten Hospodinův vyznavač má pamatovat. Má pamatovat na svůj stav a pak má pamatovat na Hospodinův čin, neboli on se má postarat o to, aby mu z mysli nevymizelo, aby to udržel v mysli, takhle myslí. Kým je a kým ho učinil Hospodin? Boží lid je v 19. kapitole na stránkách Starého zákona v Tóře, v 19. kapitole druhé knihy Mojžíšovi charakterizován dvěma výrazy. Hebrejsky goj kádoš. To je a naprosto nepřiměřené. Goj znamená lůza. Víte, co je lůza? To je spodina, kal společnosti, jo? To jsou ty prostitutky, vrahové a tady ten typ společnosti. A kádoš znamená svatý, to znamená ten s tou nejvyšší možnou kvalitou. Boží lid je označen těmito slovy. Svatá lůza. A to je pamatuj, že jsi byl podle tohoto výroku. Na to, že je lůza, nic není. Prach si a v prach se navrátíš. Čteme na vratech každého židovského hřbitova. Protože to je vlastně citace z první Mojžíšovi. A pak má pamatovat na to, čím tu lůzu jej samotného Hospodin učinil. Učinil jej svatým. Má pamatovat na to, že je to, kým a že ho Hospodin vytáhl z toho stavu. Rozumíte, to je to tež. Hebrejština, promiňte mi ten malinký exkurs do jazyka. Tady je nutný v tomto případě. Hebrejština je jazyk, který nemá časový systém. To znamená, není schopen vyjádřit, že se něco stalo v minulosti, nebo v přítomnosti, nebo v budoucnosti. Vyjádřit, že nějaký děj probíhá právě, anebo že probíhat přestal. Ale to, co my popisujeme jako minulost, přítomnost, budoucnost, to oni nevyjadřují. Dá se to odhadnout z kontextu, ve kterém je to řečeno. Tady v tomto textu máme použít minulý čas. Pamatuj na to, že jsi byl otrok. Že jo? Protože je to vlastně vzpomínka na ten stav v tom Egyptě. Ale přesně to, na co má pamatovat tady o sloveso, lze přeložit i přítomným časem. Pamatuj na to, že jsi otrok. A to má zase už jiný rozměr. Tady se to připomíná v kontextu propouštění otroků na svobodu. Pamatuj, že jsi na tom stejně jako ten otrok. Rozumíte? Už to není jenom vzpomínka na tvůj minulý stav, ale už je to připomínka toho, že nejseš, že byl otrok. Je to srozumitelné? To znamená, že ty nejseš jakoby elita, nejseš lepší člověk, než je ten chudák, kterému pomáháš. Jo? Ty mu nepomáháš na základě své blahosklonosti, protože máš zrovna prachy, tak blahosklonně mu něco upustíš. Jo, to je ponížení toho otroka. Ty mu pomáháš jako někdo, kdo se sám v úrovni jako ten, komu pomáháš. To je velmi silný výrok. No a pak je tam samozřejmě ta připomínka Hospodinova činu, která je trvale zdůrazňována v tom zákoníku. ty něco děláš jenom proto, že už předtím tobě něco podobného udělal Hospodin. Takže zdrojem tvé energie je Hospodin. Motivací tvých činů je čin Hospodinův. Je to srozumitelné? Neděláš to proto, že bys vzhledem k charakteru té řeči, to by si měl tak pevnou etiku, etický systém, zásady, že by si byl tak svatý, jo? Neděláš to proto, že by si byl tak ušlechtilý, tak kvalitní. Nejde to z tebe, je to z Hospodina. Takže ty to vlastně musíš udělat, ale děláš to s vděčností za to, že to udělat můžeš, protože ti k tomu Hospodin dal sílu. Na to nesmí zapomenout. Že to není z tebe, že to je z Hospodina. To jsou dvě skutečnosti, které si ten vyznavač musí aktivně udržovat v mozku. Vlastní sebepojetí o nic lepší, než je ten otrok. Vědomí naprosté závislosti na Hospodinu. Vidíte, jak ten text je dnešní, že to není vůbec nudný zákoník, psaný do staré doby lidem, kteří byli samozřejmě v jiném kontextu, než jsme my. No a poslední, co si k této perikopě řekneme, je věru. Tam je citována přímá řeč toho otroka. On dostane od svého pána, který mu pomohl výrazně zlepšit jeho situaci a zachránil ho vlastně, tak dostane excelentní nabídku, že se jeho situace může ještě víc zhodnotit tím, že bude propuštěn a bude obdarován. V tom ekumenickém překladu máme napsáno, co jste mu nábožensky vycvičil, že dvojnásobně. Nebude ti zatěžko propustit ho na svobodu, neboť ti vysloužil dvojnásobnou mzdu nádenicku za 6 let. Takhle to máme přeloženo. Ale původní text připouští to překládat ještě jinak. Když ho budeš propouštět, dáš mu dvojnásobek jeho vydělané mzdy. Takže on nejenom, že bude propuštěn, ale on dostane dvojnásobek toho, co si vydělal, neboli on bude královsky zajištěn, aby mohl se pustit do samostatného života. Čím jsem, a člověk, který má takovouhle královskou nabídku, pronese větu, nad kterou zůstává rozum stát. Já od tebe nechci odejít a zdůvodňuje se to, tam to už neříká on, to tam zdůvodňuje ten zákoník, protože miluje tebe i tvůj dům a je mu u tebe dobře. Takže on se začal chovat stejně iracionálně jako jeho pán. On nesmírné ekonomické výhodě, která se mu nabízí a kterou mu to propuštění skýtá, rozhodl u toho pána zůstat a vyznal to tak, nebo formuloval to tak, že pro něj ten vztah s tím otrokářem znamená víc než společenské postavení a ekonomický zisk. Proto jsem říkal, že vztah, láska nebo soucit, že ti vydělal větší hodnotu než ta svoboda, kterou ten člověk získává. A jelikož je to zásadní rozhodnutí, skutečně zásadní rozhodnutí, které podstatně určí směr a průběh jeho dalšího života, možná už nevratně, možná už tam zůstane do smrti, tak se to musí spečetit obřadem. A ten obřad je patrně velmi starého data a je zřejmě neizraelský. A je to No a teď tento člověk bude gestem vyjádřeno, že je trvale připoután ten otrok, ten minulý otrok k tomu otrokáři. Jo, je přibodnut uchem na dveře, ale nebude na těch dveřích žít pořád, rozumíte? Zase se mu to prostě vyndá, to šídlo, ale bude tam mít díru v tom uchu jednou provždy. Jo? A ta díra bude značka. To znamená, on teď bude žít jakoby ocejchován touhle značkou a ta značka bude vypovídat, že zvolil vztah oproti zisku. Že nadřadil vztah zisku. To znamená, že se mu pod působením toho otrokáře proměnil hodnotový systém. Zisk přestal být tou největší hodnotou, kterou měl, a tou největší hodnotou se stal vztah. Došlo k němu došlo v něm k nějakému typu konverze společenské. Rozumíte tomu? Tak, teď všechny ty tři perikopy shrnu. Kdybyste to chtěli se mnou sledovat, tak budeme se zabývat kapitolou, která má název Soupis zákonitostí sociálně duchovního chování v 15. kapitole 5. knihy Mojžíšovy. Budeme to sledovat, bude to jenom shrnutí, a budeme to sledovat ze dvou perspektiv, postupně, ne současně, to bychom se v tom ztratili. Řád, ve kterém by toho vyznavače, který je zajištěný, a pak z perspektivy toho člověka, který je ohrožený. Jo? Vyznavač je zajištěný, jeho bratr je ohrožený. Takže z perspektivy toho vyznavače a budeme sledovat tedy zákonitosti sociálně duchovního chování v tom božím lidu. Abychom jak si měli teď celostný přehled o tom, jak to vlastně v tom božím lidu, jo, jak ten boží lid vypadá, jaká pravidla prostě jsou tam nastavená, protože ten boží lid je pod vlivem Hospodinovým. Jo, co je tedy následkem toho Hospodinova působení? Pravidelnost. Vyznavačovo chování není nahodilé, ale má řád. Podstata. Základem toho všeho, co ten vyznavač dělá, je Hospodin. To je podstata. Podstatou je Hospodin. Dárce, to jest Hospodin, určuje všechno. Určuje chování vyznavače. On je příčinou nebo subjektem vyznavačova jednání. Účel, cíl, jo? Všechno se děje pro Hospodina. Všechno se děje proto, aby došlo k většímu napojení na Hospodě. Napřed z perspektivy takové sounáležitosti s Hospodinem, k souladu, aby došlo k tomu, že prostě ta celá komunita bude žít přesně podle toho, co ten Hospodin očekává nebo nárokuje. Další zákonitost toho chování je stav vyznavače. Jo, v jakém stavu se nachází? On se nachází ve stavu permanentní otevřenosti vůči všemu, co od Hospodina přichází, hebrejsky, vnímá, soustředí se na to, co od Hospodina přichází a uskutečňuje to. To jsme si několikrát zdůrazňovali. Jo, to je jeho stav, to je permanentní stav, ve kterém ten vyznavač je. Předpokládaný nebo očekávaný postoj, to jenom shrnu, jedná spontánně, není mu to rozkazováno, jde to z něj, respektive je to podněcováno tím Hospodinovým jednáním, činem, slovy, působením, jak to nazveme, to je jedno, ale v čin je od Hospodina. Takže on to dělá spontánně, nemá postranní úmysly, nedělá to vypočítavě, není v tom kalkul, má odvahu jednat ekonomicky nevýhodně, to znamená ztrácet, jo, když investuje do bližního, tak vždycky ztrácí. Nelpí, tady jsem použil na majetku, ale to nelpí by tam stačilo samotné. Jo? Nelpí na tom, co má, na vše, na ničem z toho, co má. Cítí sounáležitina. Jo? Jedná vstřícně, jo? Tam je důležité ve všech těch perikopách, je jeho iniciativa. On iniciuje zlepšení sociálního stavu toho svého bližního. Dává srdcem, to znamená, je tam, to je výpovědí o jeho empatii. Zatímco my považujeme díky kultuře, ve které žijeme, soucit za projev slabosti, tak v těchto starých kulturách je soucit, člověk má pěstovat, kterou má a která pomáhá zkvalitňovat prostředí, ve kterém žije. Kdybyste četli Dalaj Lámovi knihy nebo Dalaj Lámovi studie, tak on pořád právě na tuto hodnotu apeluje. Respekt, další zákonitost, respektuje potřeby toho znevýhodněného a vnitřně se ten vyznavač rozvíjí, to znamená, je schopen stále větší míry angažovat. Vždycky ten impuls omezení a je schopen stále větší skromnosti, že jo? Protože to je výpověď o jeho skromnosti. Další zákonitostí je užitečnost. Hospodinův vyznavač je prostě užitečná postava pro své okolí. Zkvalitňuje to své okolí. Řád světa, poslední věc, je založen na propojenosti vyznavač, ubožák, to s ohroženými. Když vyznavač selže, ubožák se modlí, Hospodin zasáhne. Jo? Hospodin dává vyznavači a tím pádem se zkvalitňuje život ubožáků. Jo? Tahle ta propojka je jakoby, to jsou tři pilíře, na kterých stojí ten systém nebo ten řád celé té společnosti. Hospodin, vyznavač, ubožák. Že jsou tyto tři se propojeny a ta úzká propojenost tam funguje prostě. Je tam i jiný typ rytmu. Je tam ten rytmus, o kterém jsme již mluvili, a to je rytmus dát a přijmout. Přijmout, odevzdat. Dostat, dát. Nebo dát a dostat. Jo? Pořád to pulzování dolů, nahoru. No, tak to bylo z hlediska toho vyznavače. Něco o řádovanosti stále většího nezajištěného otroka, to znamená z hlediska toho dlužníka třeba, nebo z hlediska toho ohroženého bližního, jak to vypadá z jeho pohledu, on ví, že žije v silovém poli komunity, která cítí jeho problémy a která mu v takové síti žije, která mu nedovolí propadnout se a zaniknout z té sítě. Na druhou stranu Hospodin se v určitých případech postará o to, aby určitý typ člověka z té komunity byl vyříznut, protože to tu komunitu ohrožuje. Jo? Takže ne, že by všichni tam mohli přežít, ale někteří lidé, tomu jsme se nevěnovali, a to je v tom zákoníku také poměrně dobře popsáno, někteří lidé musí být z té komunity jako vřet vyříznuti, protože tu komunitu ohrožují. Ale tady ten člověk prostě, ten nezajištěný, ten ohrožuje v silovém poli té komunity a ví o tom, že je chráněn, že je mu prominut dluh, že nemusí tedy roztáčet spirálu té zadluženosti, že se nebude jeho ekonomická situace zhoršovat, že není pod tlakem, že má práva, která neztrácí v té své nouzi, jo? Že ta práva, ta skupina bude respektovat, že ví, že v té komunitě, z hlediska toho, ale lhostejnými, to ví v té komunitě, ví, že může počítat se vstřícností, ví, že jeho nedostatek není jenom jeho věcí. Že to není jenom jeho problém. Ví, že žije ve spojení s Hospodinem a že Hospodin slyší jeho modlitby. To znamená, registruje jeho požadavky. Velmi intenzivně je tam řečeno, myslím dvakrát. Je ale třeba říct, že ta komunita, že jeho nouze představuje určitý stimul pro ty zajištěné vyznavače ke sdílení. Stimul ke sdílení, který komunitu zkvalitňuje samozřejmě. Ví, že má právo na navrácení důstojnosti a že prostě s tím může počítat. Ví, že má právo nepřijmout darovanou svobodu. Není mu to vnuceno. Nejsou mu vnucena určitá pravidla, se kterými on nesouhlasí. Má právo odmítnout i něco, co má velkou hodnotu. Má právo cítit se u vyznavače dobře, pokud je to otrok a pokud ten vyznavač je jeho otrokář. A potom je poslední věc, má právo patřit do té širší rodiny, což se projeví, že je účasten společných hostin. Tak, tím jsme vytěžili všechno, že nežije mezi lidmi apatickými. To perikopie bylo a...
Já bych si chtěl zeptat, jestli na základě tohoto myšlení jsou ukrytí moci Izraele.
Ano, otázka zní, jestli na základě tohoto myšlení vznikly v Izraeli kibuci. Myslím, že ano. Jo, že tam prostě v počátcích toho státu byl důraz na to žít, alespoň podle těch, když ne podle těch náboženských, tak podle těch sociálních principů Tóry. Patrně to měl v sobě i Marx a patrně to bylo někde v kořenech i komunismu, tohleto.